galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axada bisha juulaay ee sanadka 2023-kana waa 23. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah baarlamaanka somalilan oo doortay guddoomiye cusub.
Waa la doortay oo marka aad u wanaagsan yahay, waan ku faraxsanahay hawshaas inay sidaa ku dhammaatay. Intaa Soomaalida oranaya waqtiga kale.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan faafinta wararka kutirakuteenka ah.
Soomaaliga waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduudda lahayn, oo qofka maartay wuxuu rabo iska soo dhigo. Dhibaatadaasna marka waxay gaarsiisay bulshadeena, waxay gaarsiisay inay maartay maalin walba laga cawdo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku jira isbitaal kadib markii xadda maanta ah lagu rakibay qalab wadnihiisa caawinaya xilli ay 10,000 oo qof isugu soo baxeen magaalada Qudus, iyagoo ka soo horjeeda sharciga dib u habeynta maxkamadda sare oo baarlamaanku ka doodayo. Iyadoo ra-iisul wasaare waa iyadoo Israa'iil ay ku jirto qalalaasi siyaasadeed ugu xumaa muddo 10 sano ah, ayaa hogaamiyahay da-diisu tahay 73 sano, waxaa sabtidii loola cararay xarunta caafimaadka ee layidhaahda Sheba oo u dhow magaalada Tel Aviv kadib markii qalab la socda wadnaha oo 7 hore lagu xiray uu ogolaaday wadna garaac aan caadi ahayn, sida ay dhakhaatiirtiisu sheegeen. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in la filayo inuu cisbitaalka ka baxo gelinka dambe ee xaddan maanta, waxaana uu intaasi ku daray in safaradii u qorshaysnaa inuu ku tago Qubrus iyo Turkiga dib loo dhigay. Boqolaal samata bixiyaal ah ayaa waxay soo saareen 72 qof oo meyd ah oo maalintii afraad raadinaya tiro dad ah oo weli la leeyahay kadib markii roobo mahiigaan ah oo dabaylo wata ay sababeen dhulgo ka dhacay tuulo ku taala galbeedka Hindiya, sida oo haddan sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. 87 qof ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn halka ay ku dambeeyeen tan iyo markii uu dhulgo uu ku dhuftay tuulada la yiraahdo Irshawaadi habeenimadii Arbacada ee degmada la yiraahdo Raygaad oo ku dhowaad 80 kilomitir u jirta magaalada Mumbai ee xarunta gobolka la yiraahdo Marashaad. Ugu yaraan 17 ka mid a 84 guri oo ku yaala tuulada ayaa si buuxda amaba qayb ahaan ugu aasmay burburka hoostiisa, sida ay saraakiishu sheegeen. Samata bixiyaashu waxa ay inta badan adeegsanayeen ulo iyo badiilo koox ay ah ayaa sidoo kale la geeyey aagga si ay u ogaadaan haddii ay jirto cid badbaaday. Dadka dhintay waxaa ku jira 4 caruur ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Press Trust Hindiya, iyadoo intaasi ku dartay in 57 qof lasoo badbaadiyey, 4 kalena cisbitaalka la dhigay. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, ilaa 4 kalena waa la la-yahay kadib markii daadad ka dhashay roobo mahiigaan ah uu ka da-ay bartamaha dalka Afghanistan. Afhayeen ayaa haddan maanta ah u hadlay xukuumadda Taalibaan oo la yiraahdo Saxiibullah Mujaahid, waxa uu sheegay in gargaar degdeg ah lala gaarayo aagga ay masiibadu ka dhacday ee degmada la yiraahdo Jaarlees ee gobolka Maidan Wardaag. Afhayeenka ah ayaa waxa uu sheegay inay heleen wararka la xiriira geerida 12 qof iyo 4 qof oo la la-yahay, sida uu ku sheegay bayaan uu soo saaray, waxaana intaasi ku daray in daadadku ay burbur dhaqaale ku sababeen dalkooda. kale ayaan hawl idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub, waxaana 64 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka ay u codeeyeen wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon in uu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada. Murashixii la tartamayey Maxamed Khadar Daahir ayaa waxa uu helay 35 cod. Doorashadan ayaa waxay dhacday markii uu furmay kalfadhigii lixaad ee golaha wakiilada Somaliland. Faratoon ayaa waxa uu bedelayaa guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo iscasilay bishii Juun. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Somaliland loo doortay maanta Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa markii doorashadiisu ay dhacday kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa.
Dareenkaygu waa lay doortay oo marka aad u wanaagsan yahay, waan ku faraxsanahay hawshaas inay sidaa ku dhammaatay. intaas maarida oranaya waqtiga kamid.
Hadalkaagii waxaad ku sheegtay in golaha wakiiladu cadaalad u baahan yahay dhex aad u noqon doonto, hadda waa lagu doortay. Sideed u fulinaysaa ballankaa iyo ballanqaadka inaad golaha odaynimiya dhex ku hogaamisa guddoomiye cusub?
Sida aanu yidhi baan ku talagalsanahay, talagalkay waa inaa sidaa sameeyo. Odaynimadeedii iyo khibradeediina waa lahay, waan isu jeedayaa golaha, waan isku wadayaa. Xildhibaanadu in badanoo ka midihi waxaa dhibaatada ugu badanaa ahay waxay tirsanayeen in aan mataqaana sidii waxba loo hogaamin. taasaan isku dayayaa inaan fuliyo.
xaalad baa gobolka Sool ka jirta, guddoomiye adigana waxaad ka soo jeedaa gobolka Sool magaalada Lascaanood. xaaladda nabadgelyo darro iyo xaaladaha jira sidee baad isleedahay, waxbaad uga qaban kartaa?
aad iyo aad baan ugu kalsoonahay naftayda inaan howlaha wax ka qaban karo. waa dadkaygii, in badan baan howlahooda ku jiray, in badan baa noloshooda iyo mataqaana mustaqbalkooda ka shaqaynayay. iminkana waan aaminsanahay inaan wax badan ka qaban karo, laakiin haddeer tafaasiil geli maayo, halkaas ubayna u kaanaysa.
maxaa dadweynaha Soomaaliland ugu dambeyn leeday?
dadweynaha Soomaaliland taageeradii faraha badnayd ee aad ii muujiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa.
geesta kale, markii la doortay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland, maanta madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada guud ahaanba shir guddoonka golaha wakiilada. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil, oo xisbiyada mucaaridka gaar ahaana xisbiga mucaaridka uu ka soo baxay islamarkaana xalay iska casilay ama ka tanaasulay inuu jagadan u tartamo, ayaa hambalyeeyay guddoomiyaha cusub.
awalan waxaan mahadnaq ku diraya guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Yaasiin Maxamuud Xiir ee saaka la doortay, ayaan mabruug leeahay. marka xigada, jumhuuriyadda Soomaaliland waxay dheer tahay dalalka kale ama xumaalada kale. marka dadku waxay moodaa in aad la isku dilayo oo wax laysku samaynayo oo baqa xoogaa yimaadaa mar allaaliyo markay doorasha dhacdana ee lagu kala guulaystana sidaasaa laysku hambalyayaa aan maanta loo wada fadhiyo anigoo ka socdaa saaxiibkay Maxamed Khadar Cararo waan u codeeyey meel baa laga casubay, laakiin anigaa matalaya waxaan leeyahay intaasay dheer doorashada waa lagu kala calaf qaadaa, waa wax dimuqraadiyad nadiifa oo aad ruxaan lahayd oo aan waxlahayd dhammaantiin saaxiibaday ahayd ee golaha wakiilada ee shibidoonkiisa lahayna saamax baynu kala wadaa labada dacb inagaa isku golaha. waxaa laynoo doortay inaan qaran ka wada shaqayno, inaynu mid ahaano, inaynu dad meel wada socdo noqono.
ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay doorashada xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon loo doortay maanta guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland arrin bisayl siyaasadeed muujinaysa.
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhammaantood. maanta waxaa dirteen cod qarannimo, muu ahayn cod siyaasadeed, muu ahayn cod wax kala jiidasho. caalamka waxaa u dirteen fariin qarannimo, markuu qaranku u baahan yahay inaan isku bidnahay. inta af Soomaaliga ku hadasha dhammaantood inagay dhegaystaan waxay u qabaan sidii iga sheegay Cali Xaamid Jibriil. markaynu doodayno iyo hadalkeenna meesha waa lagu kala yaacyo, waa la isku dilayaa, waa la islahadaa. laakiin waxaa muujiseen maanta kow cod kala dirteen oo cod qarannimo, cod nabadeed ayaa dirteen maanta, cod wax wada lahaanshaa dirteen maanta, cod ergaa dirteen oo dirteen reer Sool ayaa dirteer maanta cod khilaafka xalintiisa aba dirteer oo hadii la iskhilaafo in adoo gacanta fudato oo walaal ee kale baa dirteen codkii maanta saasna ku macneeyna waana ku mahadsantii
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa geesta kale waxa uu carabka ku dhuftey in jadwalka gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen kuna mudooyeen labada doorasho ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada siday tahay loo raaci doono
horta Soomaaliland maanta waxa jirta saddex iyo soo sanado ilaa maalintii 19 la aasaasayna maalin walba talaabo guulay talaabo horumarin horow qaadaysa maanta talaabo horumarinood oo weyn baynu qaadaynaa oo nu bilowray oo doorashadani kow ka tahay waxay noogu xigaysaa doorashooyinka soo socda haddii alla yidhaahdo sidii qorshaha uu yahay guddiga doorashooyinku ayaynu doorashooyinkii u garaynaa tee xisbiyadii ururada soo horeynaysa saddex xisbiyo qaran baa soo bixi doona saddexaasaa madaxweynuhu tirsami doona waajibka qaran ahaanina saaran waxa weeye labadii sane muddo korinta golaha guurta kordhiyey inaanay maalin ugu dhaafin intaa ka horeysa aynu dhammaysano madaxweynaha doortay xisbiyada
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid khadar hadaba maxaanu ka naqaanaa gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton faahfaahinta waxa markale noo haya khadar maxamed cakule
hadaba waa kuma gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta doorteen Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanadkii 1947 waxana waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku dhameystay isla magaaladaasi waxbarashada dugsigiisii sare waxa uu ka baxay dugsi sare Dayaxa ee deegaanka Ciirgabo waxbarashada jaamacadda qaybta hore waxa uu ku qaatay jaamacadda Lafoole ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kulliyadda barashada adeegga bulshada isla jaamacaddaasi ayaa markii dambe uu macalin ka noqday Faraton ayaa isla wasaaradda waxbarashada ee dawladda kacaanka military-ga ahayd waxa uu ka bilaabay shaqo isagoo ka gaaray ama ka noqday madax qaybti waxbarashada dadka waaweyn gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton sanadkii 1987 ayaa waxa uu waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda u tagay dalka Britain isaga oo jaamacadda Manchester ka qaatay ama ku sameeyay shahaadada labaad 1988 waxa uu ka mid ahaa saraakiil la sheegay in lagu eedeeyay kacandid kadibna si dhuumasho ah ugu baxsaday dalka Qatar Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa aasaaskii iyo nabadeyntii beelaha Soomaaliland sanadkii 1991 gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa shantii madaxweyne ee soo maray Soomaaliland tan iyo sanadkii 1999 waxa uu ka soo qabtay dhammaantood xilal kala duwan sanadkii 1999 waxa uu noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee gobolka Sool iyadoo waqtigaasi uu magacaabay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur sanadkii 1993 ayaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Haaji Ibraahim Ciqaal waxa uu u magacaabay wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo shaqada sanadkii 1997 waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii golaha wakiilada waxana uu ka mid noqday guddidii qortay dastuurka Soomaaliland madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kahin ayaa isaguna u magacaabay Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton inuu noqdo wasiir dowlihii wasaaradda dib u dejinta taas oo markii dambe iska casilay sanadkii 2016 madaxweynihii afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa Faraton u magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha markii la doortay madaxweynaha Soomaaliland ee hadda talada haya Musabbiix Cabdi waxa uu isla Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton u magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland isagoo ka mid ahaa golihii wasiirada ee cusba ee sanadkii 2017 balse waxa mar labaad laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyadoo xilkaasi uu hayay tan iyo markii uu noqday musharax u taagan xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland oo gobolka Sool ka sharaxan sanadkii 2021 Faraton ayaa dadka aqoonta uli waxay ku tilmaamaan inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay xiriirkii dhexmaray Taiwan iyo Soomaaliland maadaama waqtigaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland sanadkii 2023 ayaa tartan ku dhexmaray golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dhowaan xilkaasi baneeyay iyo Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton taas oo xildhibaan Yasiin Faraton lagaga adkaaday doorashadaasi gudoomiyaha golahana uu ku guuleystay Cabdirasaaq Khaliif Axmed 23-ka bisha 7 oo maanta ku beegnayd oo axada ayaa mar kale hankiisa siyaasiga ah markii ay jagadaasi bannaanaatay uu isu taagay waxaana maanta uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton oo helay 64 cod halka musharaxii jagadaasi kula tartamayay xildhibaan Maxamed Khadar Daahir uu helay 35 cod Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
sab wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ergo nabadoonna ah oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, oo ay qeyb ka yihiin wasiiro iyo xildhibaano heer gobol ah, ayaa waxay ku guuleysteen in ay xabad joojin kala dhex dhigaan laba beel oo maalmihii u dambeeyey ku dagaalamayay degaano hoos yimaada degmooyinka Raagacele iyo Cadale, kuwaas oo dagaalkoodu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Haddaba qaabka ay xabadjoojintaasi ama qaabka xabadjoojintaasi loogu guuleystay iyo sida xaaladdu ay hadda tahay ayuu wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka ku baxay xalinta colaadaasi iyo in la joojiyo.
Xasan Kaafi Qoyste, waa salaamintiin adiga iyo maamulka iyo shaqaalaha iyo guud ahaan baaxadda V O A. Waa run, dagaal qaraar ayaa ka dhacay degmooyinka Cadale iyo Raagacele oo dhexmaray dad walaalo ah oo dirisa wax walba isu ah. Arrintaas waxaa ka dhashay khasaare nafeed, dhaawac ha ahaada ama dhimasho ha ahaata ama hanti burburta ha ahaata ama barakac, intaba waa ka dhaceen. Waana maaragtay waana ka tacsiyeynaynaa, waana dhib nagu dhacay nagana dhacay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas meeshaas ku siiyo, intii dhimatana allah u naxariista, dhaawacna allaha maaragtay bogsiiyo, hantida burburtaana wax khayr badan alla ugu bedelo dhammaan wixii dhaco khasaare ah. Intaas kadib wafdi uu hogaaminayo madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan halkan ku nimid oo uu kamid yahay imaanku. Waxaan naga soo horreeyay sidoo kale hore u joogay madaxda Hiir Shabeelle oo ah golahooda wasiirada iyo baarlamaanka, xildhibaanada baarlamaanka Hiir Shabeelle iyo maamulka Shabeellaha dhexe, intaba way joogeen iyo degmooyinkiisaba. Dadkaasina aqaartaasina horey dadaal badan u muujiyeen, anaguna waa kusoo biirnay. Dadaalayaas badan oo iskaba ayaa Ilaahay nagu maaragtay nagu guuleeyey inaan dhinacyadaba wada aragno, kadibna ayna wada aqbalaan. Shalna waxaan isugu geynay gogol ay ku wada dhawaaqeen in ciidanka la kala qaado, xabadana la joojiyo. Kadibna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala arbacada soo socota in laysugu yimaado gogoshii wada hadalka.
Ugaas Maxamuud, labada dhinac ee dagaalamay waxgaradkoodii ma isu keenteen fariin caynkee ah ayaad se u gudbiseen?
Waxaan u gudbinay fariintii aan wadnay oo ahayd in ay joojiyaan xabadda wadahadalna lagu dhameeyay dhibaatada meesha ka dhacday. Waxaan ka hormarnay magaalada degmada Raagacele, ahaartii joogta halkaasna way naga aqbaleen. Kadibna waxaan nimiday degaanka Xaaji Cali, halkaas oo ahaartii joogta iyaduna ay naga aqbaleen wixii aan wadnay. Kadibna labadooda ayaan meel isugu wada keenay oo hal goob ugu wada dhawaaqay xabad joojintii in ciidanka la kala qaado.
Beelaha walaalaha ee dagaalamay, haddii aad la hadasheen oo aad nabad ugu baaqdeen, maxaa idinkaga soo baxay?
Waxaa nooga soo baxay in labada qolaba ay nabad ogol yihiin, si weynna way noo soo dhaweeyeen. Insha allah waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan ku dhammaato. Waxaa nooga muuqanaya ifafaale iyo nabad dhaweyn iyo nabad jaceyl, iyo inay isu huroobayaan insha allahu tacaala, rabaan in dagaalkaas la joojiyo oo walaaltinimadii halkeeda hor lagu soo celiya dagaaladii.
Talaabadan xabad joojinta ee ay hadda dhinacyadu isla qaateen maxaa xigi doona?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa dagaaladmo in gogol la isugu keeno ay wada hadlaan, wixii dhaca laga wada hadlo, haddii noqon lahayd dhiig iyo dheefba intaba laga wada hadlo, iyo haddii wax dheefka laysku heysay dhul laysku heysay intaba wax kastoo laysku heyay in laga wada hadlo. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arrintaas ay ku dhammaato meel wanaagsan. Waxaan rajaynaynaa inay helaan garsoor caadil ah oo u kala qaada xuquuqda ama waxyaabaha ay isku sheegaan hadyaalada.
Ugaas Maxamuud, ugu dambeyntii, sida aad ogtahay beelahan walaalaha ah dagaalkoodu waa soo noqnoqday, maxaa adiga ogaantaada la isku hayaa oo dagaalka keenay? Rajacaynkee ah ayaadse ka qabtaan ergadiina nabadoonka in hindisihiinu guuleysto?
Waa maasanta Xasan Kaafi. Waxyaabaha uu ka bilowday dagaalkani dabcan wuxuu kamid yahay waxyaabaha Soomaalidu ay dhaqanka u leedahay, xoolo dhaqameedka Soomaalida la yiraahdo, oo ay kamid tahay in ama kheyraad ha noqoto ama dhiig la kala galay ha noqoto ama wax dulmi ka dhashay ha noqoto, waxyaabahaas unbuu la xiriiri doonaa sidaan qiyaasayno. Laakiin kama hor dhacayne marka gogosha laysugu yimaado ayaan ogaan doonaa meeshu ka bilowday iyo dibilowday iyo wuxuu ku saabsan yahay. Taas halkaas ayaan aan kaga hor sugeynaa hogogosha, ayaan la sugeynaa arrimahaas iyo sida labada beeloodba ay ugu soo gudubsadaan waxyaabaha ay isku hayaan. Midda labaad, khasaaraha dhacay, dhimasho, dhaawac, hanti burburtay iyo waxay lamid ah, telekoob saxa ma hayno, telekoobkaa lagu maqan yahay, iyadana dib aan idinka soo sheegi doonaa haddii aaledmo. Waxaa soo horay rajada aan ka qabnaa arrintaas inay guul ku dhammaato, idinka Ilaahay arrintaas boqolkiiba boqolaan aan ku kalsoonaa inay guul ku dhammaan doonto. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala haddaan iskaashan Ilaahayna nakaabo inaan wax badan aan ka qaban karno. Waxaan rajaynaa inaan wanaag ku dhammaato.
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud cali ugaas cabdulleh oo u warramayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. waxaa maanta magaalada baydhabo soo gaaray gaadiid sida badeecooyin kala duwan kadib markii muddo ku dhowaad 2 toddobaad ah ay kooxda al-shabaab xireen wadooyinka baydhabo soo gala. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Muddo 10 maalin oo xayiraad dhanka dhulka ay saarneed magaalada baydhabo, waxaa 24 saac ugu dambeeyey magaalada soo gaaray gaadiid badan oo sida noocyada kala duwan ee badeecooyinka. Ilaa iyo hadda si rasmi ah uma caddaynin kooxda al-shabaab sababaha xayiraadda ay uga qaadeen wadooyinka magaalada baydhabo. Hase yeeshee maamulka Koonfur Galbeed ayaa caddeeyey kooxda al-shabaab culaysyo soo wajahay darteeda inay xayiraadda uga qaadeen magaalada baydhabo. Inkastoo gaadiidka xayirnaa ay soo gaareen magaalada baydhabo, haddana kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin wax faahfaahinna ka bixin sababaha ay u fureen wadooyinka magaalada baydhabo. Sidoo kale weli waxaa xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ku jira maamulayaasha iskuullada ee u tagay kooxda al-shabaab, waxayna xariga maamulayaashaasi ahaayeen kuwa ay ka caroodeen kooxda al-shabaab oo ay u xayireen wadooyinka magaalada baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA baydhabo.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Kadib shir amniga looga hadlayay oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya toddobaadkii hore, ayay dowladda Kenya waxa ay sheegtay inaysan weli u diyaarsanayn dib u furista xuduudka Kenya iyo Soomaaliya. Wasiirka Gaashaandhigga iyo Xubno ka tirsan dowladda madaxweyne William Ruto ayaa waxa ay ku sugnaayeen waayadan deegaanada xuduudda la leh Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha, waxaa diyaarisay Sahra Cabdiaxmed.
Kadib warar isdaba joog ah oo kasoo cusboonaaday xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa keenay in mar kale isbeddel uu ku yimaado qorshihii saraakiisha dowladda Kenya ay ku doonayeen inay dib ugu furaan xuduudda Kenya ay la wadaagto gobollada Soomaaliya. Bilow Kero waa siyaasi xildhibaan horey ah, isla markaasina ah dhaqaaleyahan kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya. Waxa aan weydiiyey hakadka qorshihii Kenya ee dib u furista xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku yimid.
U tala jirtay dowladda Kenya in xuduudka la furo, waxyaabaha ballanqaad ku sameysay bay ahayd dowladda intaanan maaragtay xilka qaadin, laakiin haddana waxaad moodaa in cabsi ay fara badan ay jirto. Bilahan soo dhaafnay dhacdooyin fara badan baa oo ka dhacay gobolka waqooyi bari, Lama ilaa Mandera ilaa Wajeer Garissa, oo askar fara badan ay ku dhinteen. 30 kabri aan soo dhaafnay waxay leeyihiin ilaa iyo 30 ka badan oo ciidamada nabad sugida in ay halkaa ku dhinteen oo lagu dilay qarxooyin ama miinooyin wadooyinka loo dhigay iyo maaragta waxyaaba lamidka ah. Marka waxaa markaa ka cabsi qabaan in xuduudka haddii la furo dhibaatooyinka intaas inay kasii badnaan doonaan oo maaragtay nabaddu ay sii xumaan doonto. Taasay ka cabsi qabaan darteedba ay wasiirku arrimaha nabad sugida uu yiri Kenya in aan dib u dhignay furitaankaas.
Saraakiisha dhinaca amniga oo dhammaystiran ayaa muddooyinkanba ku sii qulqulaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, magaalooyin ay ka mid yihiin deegaanka Diif. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale wuxuu ugu hanjabay Al-Shabaab inay ku bacsan doonaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces. We will use our air force.
Waxaan la hadlayaa hoggaanka Al-Shabaab. Meel kastoo aad joogtaan, diyaar garooba. Waxaan isticmaali doonaa ciidamadeenna lugta ah, ciidamadeenna cirka, kuwa neefigeenna iyo ciidamadeenna gaarka ah si ay idin ugaarsadaan.
We will use our navy. We will use our special forces to hunt you down. We will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia.
Saameynta dhinaca amniga ee weerarada Al-Shabaab ee ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa ka daran dadka qaarkood sida ay dhahaan midda dhaqaalaha. Waa kan mar kale mudane Bilow Kero.
waa saameyn dhaqaale oo aad iyo aad u ballaaran wey. Maadaam mithaal aan kuusoo qaado gobolka Mandera, ilaa Wajeer iyo Gaarisa xuduud ku saaran, wax kasta oo lagu gada Soomaaliya bidaacada taallo ama raashin ha noqoto ama waxyaabaha kaletona waxay raqiis ku yihiin marka ay Soomaaliya kasoo galaan, bay aada ugu raqisan yihiin noloshu. Waxay ku soleysan tahay waxyaabaha kasoo gala halkaas. Marka xuduud marku xiran yahay, runtii dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha maaragtay ayaa aad iyo aad u saameyneysaa dadka degan gobolka waqooyiga bari ee Kenya. Marka xagga midda labaad, inkastoo xuduudku xiran yahay, haddana waxaa dhibaatada xagga nabadgelyada way sii jirtay, waana jirtay runtii. Dhacdooyinka hadda sheegayeen waxa lamid ah waana jireen maaragtay dhibaatooyinka xagga nabadgelyada way iska jirtay, laakiin dhibka ugu weyn oo annaga xuduudkaas nagu haysta xagga maaragtay ganacsiga socodka oo sidaada hadda ninka doonaya inuu xamar u kaca oo Mandera jooga, waxaa la gudboonay inuu Nairobi imaado oo tiket halka ka qaato oo diyaarad ka raaca. Laakiin waxaana u sahlanaan lahayd inuu Mandera xuduudka ka gudbo oo baabuur qaato oo aad maaragtay xamar haduu aad raba.
Falkii ugu dambeeyey isla bishan waxaa lagu dilay laba sarkaal booliis ah iyo macalinkoodii xarun saldhig booliis oo ku taala deegaanka Warguduud. Isku soo wada duuba, inkastoo ciidamada Kenya ee sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada militariga, booliiska iyo surdoonkuba ay ku sugan yihiin gobollada xeebta iyo waqooyi bari Kenya dhowr iyo tobankii sano la soo dhaaf, haddana ma caddo saadaasha iyo goorta Kenya ay ku guuleysan karto soo afjarista weerarada Al-Shabaab sida joogtada ah ay uga geysanayaan gobolladaasi labada ah intooda badan.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, soona jeedinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Warbaahinta bulshada waa aalada loo maro qalabka tiknoolojiyadda casriga ah, waxaana ay fududeysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha, xogta, wararka, sawirada, muuqaalada iyo wixii la mid ah, iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka. Kuwa ugu caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxaa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwo kale. Dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. Marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sannadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, ku-turukitaynta iyo marin habaabinta. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida. Waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya. Sidoo kale Faarax waa xuqiyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAJ. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada.
Sideedaba waa nooc isgaarsiin oo maratay xagga internetka ku saleysan, waana wixii ugu dambeeyey oo maratay todobarkii banaadiga sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd. Marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya, sirdoonnada isticmaali jireen, kadibna maratay waxyaaba kasii casrisan ay sameysteen. Marka maraakiishada markaa waxay noqotay mar magacaana la siiyey bulshada inay isticmaali karto. Waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maratay iyo si degdeg ah maratay u heli karaan. Marka fursada oo maratay jirta waxaa waaye oo habkan hadda maanta digitalka yiraahdo waxay u noqotay aalad maratay oo maratay warbaahinta bulshada, aalad xoog badan oo maratay xirfada shaqadana kordhisay, iskawarqabka kordhisay, si degdega maratay in wax loo helo noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka maratay iyo isticmaalkooda xataa maratay dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebook dad isticmaalaa u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qeybahan kale hadda soo baxay maratay oo TikTok iyo waxyaabaha maratay la xiriira. Marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhigan marka xirfadahooda iyo khibradahooda. Marka taas waxaa waaye meel maratay isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago telefishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maratay traditional media, marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeya oo laga faa'iideysto oo wax badan faa'iida iyo khasaare labadaba maanta ku jirta.
Waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo ah hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websaadyada oo maaragtay calaaqa dhowla leh jira xagga jaraa'idka?
Sida hadda ugu badan maaragtay oo laankaba waxa waaye waxaan degdegaya maanta oo dhan baraha bulshada maanta laga helaa. Baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maaragtay oo qof walba maaragtay wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media maratay waxyaabii media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay samayn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. Waxaa la ilaaliya waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maratay ay ka mid yihiin maratay anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo maratay iyo ka mid yihiin in dadku aan la siinin mas-uuliyadna xataa ay ku jirto aan la siinin war aan sugneyn aan siin marka. Laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maarta qofka inku arka horuu ka dhigaa marka saas ninka waxay keentay khalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maarta baraha bulshada yaa waaye iyo maarta wariyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaas dhan la isku qalday maarta marka kala duwanaashada waxa waaye warka degdega oo maaratay oo qofka wuxuu rabo iska soo dhigi karo meesha iyo meediaha hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanayn oo ah inay warka soto oo hubiso marka dadweynaha ama dhegeystayaasha marka loo gudbin.
Waaya marka Faarax, sidee ayay u eg tahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida? Dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan, marka kuwa Soomaalida sidee ayay u eg tahay?
Soomaaliga waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduudba lahayn oo qofka maanta wuxuu rabo iska soo dhigo. Dhibaatadaasna marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maanta maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacan lacag raadiska dhinacna magaca raadiska inay dad waxyeelaan bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musuqmaasuq wiil laga hadlay maartay siyaabo kale looga hadlo marka hay-adihii ammaankii maartay khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maartay marka Soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macnihin qof iska ikhtiyaara oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca Soomaalida maartay dhibaa ku noqday caanka noqday oo wariyaal wakayaal miya nooce waa dadka ka shaqeeya dilisiraad maartay waa lagu wareeray marka bara bulshada iska furan oo maarata aan xuduud lahayn waay adduunyadana sideedaba maartay baraha bulshada iyo waxaa kalatilqoolka laga hortaga ayaa soo baxaysa dii waa sharciya loo sameyn maado marka annagana sharciya mabu samayn karna laakiin sharciyadaan u samayn karna watan maartay oo qofku islaam oo lahay islaamka maartay inuu naga xakamiya qofka islaamka inuu isxakamiya sidai maartay wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo ficilba inuu isaga isxakamiya marka baraha bulshada sideenaba maartay waxaan u galnay wax ugu cusub oo maartay Soomaalida ay ku noqdeen ay ku talxtageen oo maartay dan la fiirinayn dhaqana la fiirinayn diinna la fiirinayn yaa lagu tagay kasoo jiraan dad fiican oo si fiican ula faa'iidaysta.
Waayaha marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda, waxaad moodaa in Soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah, maxaa ugu wacan ayaad is leedahay, maxaa qaldan?
Waxaan la yiraahdo disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxawaaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badantahay meelaha lagu isticmaalo oo Soomaalidana aad maartay ay weeyahan maartay ay iyagoo lacag doonayo magac doonayo aad u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka ereya misinformationka oo maarta macluumaad khaldan in dadka lasiiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maarta aan u kala saari karnaa oo marka kan beenta waa war been ah amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof, iyo midka mareen habaabinta waa war been ah oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo. Marka midna waa been la abuuray, been la sheegayo, midna waa been abuur laftigiis oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu qiyaameyna oo la rabo in dadka si ra'yi lagu bedelo ama ra'yi la-aanka lagu bedelo. Marka waxay u badnayd xilligii COVID-19-ka markaa fiilisid, waxaa soo baxay talaal beena la sameeyey amaba talaalkii jiriya, waxaa la yiri talaalkaas waa lagu sameeyey, waa lagu dhintay, waxaasaa la faafiyey. Ama daawayn dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyahay, waxaasaa lagu hortagi karaa. Marka waxaa kaloo ladhihi karaa warka lasoo gaaray wuxuu sheegay in hebel hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay. Saameynta hadda Soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuqmaasuqa laga hadlaa oo dad mas-uuliyiin xataa loo xiray, taasoo kale marka dadka beenta sheega maartay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maartay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mudneyn oo maartay xafiisyadooda ka shaqeysanaya ama dad magac leh ilii musuqmaasuqa loo soo xiray raada soo galay oo dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaalaa. Dad caan oo maartay oo fanaaniin ha aadan oo siyaasiin ha aadan, dad culamo ah oo loo sameynaya caraawiin muxuu ahaa waxyaabaha hataa haddii la wareysta xataa maba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda kala soo qaato maartay caraawiin beena loo sameynayo. Marka waa been abuurka kaas. Marka marin habaabinta marka la yiraahdana waaba been cado maartay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loogu bedelayo. Waxaa ka mid a iyadana maartay ku talagala oo maartay dadka raayigooda in aad wax looga bedelo rabo muuqaalaa soo qaadana amaba cid la soo qaadana aada loo tafitira si waxa loo sameynaa qofku u qaadan karo oo dadka dhegeystayaashama u qaadan karaa. Marka bar bulsho oo yaa badanaa ololahaas lagu isticmaalaa shabakado marka waxaa jiraya maartay oo howlahaas maartay ayaga lafdooda ka hortagayo, laakiin badanaa maartay sida weyn waxaa loo yaqaan waxaa waaye in dadkan kalsoonida hay-adaha ammaan xataa lagu burburiyo, dowladnimada maartay wax lagu yeelo, dhaqaalaha wax lagu yeelo, bulshadii nafsirkeeda oo soomaalideena maartay oo u dabacsan wararka noocaas oo kale u dabacsan in maartay aad dhibaato ugu noqoto in rabshado xataa ay dhacaan oo maartay in qabaayilo inta laga hadlo la yiraahdo qabaailkaasa maartay arrintaas sameeyey amaba dadka qabaailka ka tirsanaa sameeyey amaba nin filnakiciya maartay inta la wareysto oo hadalkiisa si loo si kale loo jeeyo maartay marin habaabin lagu sameeyo dadkii maartay iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anaga oo kaleto waan garanayna, laakiin dadka kaleeto social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay waxay u malayaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabo iskaga sheegiyo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabay inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihiin.
Aad umahadsanahay Cabdiyare oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay in lagu shaqeeyo baaris, ururin, tifaftir, markaa kadib maartay dadkii wixii waraa maartay loo gudbiyo macluumaadka la siiyo. Macluumaadkaasaa markaa dadka ay go-aan ka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahaayeen. Laakiin wariyaha maartay maaha kan muxuuha sameeya intuu isaga ra'yigiisan ku darso warka, ra'yigiis ku darso macluumaadkii isaga uu helay, ra'yigiis intuu ku daro maartay gudbinaya maaha. Marka kan saxa waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadka uu soo baaray uu haddana tifaftiray mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray anshaciisa ku daray ilaaliye sharciga maartay iyo maartay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay xataa sida uu dhigaayo xataa haddii noqoto si filna kicin karta inuu maartay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. Marka wariyaha bilcagsi maartay intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhihi karaa wari maaha, laakiin waa meelaha qaarkood hadda baraa bulshada markaan ku arkayno waxaan dhihi karnaa waa wari weke oo dadka siday u haystaan wariyaal noqdaysaan, laakiin wari wekan dhihi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyey Faaruxu, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Ummadda, wariyihii hore aad ahayd oo rugcadaa ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiya, maaragtay ururna madax u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyay in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababaray la-dihiin? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad cazuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kulley warar faafisaan?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale. Waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maaratay xirfadoodan kordhina, iyo waxaan maaratay ka shaqeynaa badqabkooda sidii dhibaatada maaratay badqab uga gaari lahaayeen. Marka waxaa kaloo jiro dallado oo maaratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan. Marka dalladaha anagu iskaashanaa, tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaabaha anshaxa la xiriira wariyaha. Marka ugu horreysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro la soomaaliyey xitaa maaratay la siiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshaxni ka shaqeeyaan. Anshax marka waxa waaye, waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi ku shaqeeyo waayo. Anshaxas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maarata iyo qofkii qabanaya maaratay haddii anshaciisu kasoo xad gudbo xeerka saxaafadda, kadibna maarata wixii dambiye kale oo wadanka sharciyadu yaalla maarata qabanaya. Marka intaas o dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo, iyagana isu ilaaliyaan, taas meel aan u dhignaa. Laakiin wixii xirfadooda la xiriira maarata oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kana ka hadlaynaba marxabaabintan ka hadlaynaba khamiista ugu dambeysay inaan tababar ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daadi yar haddii soo galay oo aan uga baqayno inuu maaratay marxabaabintii iyo ku dhexdhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo, sida maaratay been abuurka iyo maaratay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo, sida micni looga taxadiri karo wax noocaas kale maarata, iyo xoogaha maarata la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba. Intaasaan maarata tababar ku siinaynay. Marka tababarkaas weliba waa socday oo maarata gobolada dhan inaan ka sameynaa rabnaa haddii alle insha allah. Laakiin inaan waxbarno ururada daladaha maarata idaacadaha iyo anaga Faso Jahanbo maarata diyaar aan nahay, waana ku jirnaaba ol lagu baaqata maaha. Laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata, iyaga laftigooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan, intaan soo qabanna waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalaa tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii aqoorta tusaale aan u siinaa. Tusaale marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraha bulshada qofkan ku qoray, tusaale meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko, kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyo. Laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiligtaas maarata raadinayo, magac raadinayo, lacag raadinayo, oo aan tareenkaaga xataa waan kasoo qayb galay aan rabin. Marka tababar naguma baqday, waa bixina insha allah.
Waa mahadsan tahay halkiina kasii wada. Dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaba doonaa. Dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Ustaad Faara, waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada?
Maxamed, waa mahadsanta. Maxamed Baaqo, waa mahadsan tahay. Halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maartay raad badan ay ku yeelanaysaa, ammaanka raad uu ku yeelanaa. Marka la yiraahdo micnihii taliya hebel waxaa sameeyey iyo booliiska la sameeyey la yiraahdo, ama afhayeenka booliiska waxaa sameeyey oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba, micnihii warar inta la jirjaro maaratay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaa ilaa ama ninkii wasiirka maa saan u hadlaa la yiraahdo. Marka waxyaaba maaratay mas-uuliyad dara oo maaratay marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka wax u gaari karaan xasiloonida dadka, wax gaari karaan rabshada bilaaban karaan, waxaasoo dhamaa marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maaratay dagaal abuurmi kara
waxaa abuurmi karaa in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maratay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii haduu dhici hadda inta kastoo xoogaa yar laga roon yahay in war been qofkii intaas sheeg haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo goyso inta la joogay maata xataa laga tago iyadoon maxkamad waxna la geyn inkastoo beryaan isbeddel badan uu jiro oo fasash ahaan ka fadhiisanay oo aan maratay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maratay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maratay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda qalqal gelin karta ammaankii qabaayiladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ay leedahay
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo wariye sare bukhaari dhammaantiinsan salaame ina magaca walba lare shuku maxamed cabdi walban rooga muqdisho ina maba su-aal haan weydii lahay ustaadka wararka badan ee kutirteenka social media ee iska daba socdan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad horey wariyaan xaada jaray ina suubiyahaya ina bulshada intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshadu waa ma ama ururada bulshada la mid ayna ururada saxafiyiinta ee kamidaysan yihiin ee muqdisho ka jara ya lambaahanya intay la qabadaan wararkaas kutirteen kala tiriyahay ay lambaahanya intay la qabada su-aala taas weydiin lahaa iyadan mahadsantiin
shukri aada umaadsan tahay khayra lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyaddu waxay saaran tahay cid walba saaran tahay marka adiga lagaa bilaabo adiga laftiga inaad wariye tahay macnihii oo ka shaqaysid maratay waxa qabanaysid iyo wax dadka qabanayan inaa uga dirtid mas-uuliyaddu in waxay saaran tahay culamada soomaaliyeed oo la rabo inay maratay ka shaqeeyaan ababa qur-aanka wixii waxyaabihi kagasoo ururay iyo maratay axaadiis wixii kusoo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maratay haddaana xishoonayn samee waxaa doonta ifcal maashiid marka qof intaa maratay la gaarsiiyey oo wariya ahaada amaba qof kale ahaada caadiga baraha bulshad ka shaqay oo la leeyahay nabiga caleyh salatu slam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maratay oo aakhir wax ku jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adan xishoonayn beenta adan ka xishoonayn marka ummadda maratay dowladda inay u dhimirsaa waxuu ahaa wariyaashoo kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameyan qaar badan oo iyada ay soo muxuu hadday muxuu ah iyaga ka tirsayin hataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladdoo kale mathalan ay bulsho ay abuurto guddi abuurto oo culummada leh wariyaasha leh maratay dadka aqoonyahanaga tacliinta bartay intaasoo dhan ba inay haddii guddi la sameeyo maratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maratay wax weyn bay noo tari lahayd marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cidood bay saaran tahay oo culimmadeen ugu horeyso maratay oo beentay maratay iyo mararawaabintay ay ka digaanay tahay
waa tahay faarax adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marihabaabinta iyo been abuurka iyo kutirukateenta
qof walba horta wuxuu ku xiran yahay dadki waxay ku xiranyahin intooda badan baryaha bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay marka waxyaabaha maratay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa kamid ah macluumaada baryaha bulshada qof u sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin laakiin qofki inuu ka shakiyaal rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kala boodin oo maratay uusan bixin maratay waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maratay baraha bulshada asaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas hadiina ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maratay ku ogaan karaan qofka oo iska tuura waxaas in muxuu inay raadsadaan ama dabagalaan maratay sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tuse u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura oo inay taageeraan weliba mathalan waxaa dhacdo in qofa maratay war been abuura soo dhigaayo kuu kale u faafinaayo marka beentii la faafiyo waay maa marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawaca marka keenaysaa marka talada waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aad taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsanay in muxuu ahaa ku taageerto
marka talada kale waxa waaye inaan ogaano shabakada ay jiro maarata oo been abuurkaas iyagana la dagaalama aduunyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano oo maarata talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran. Laakiin guud ahaan waxa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tigfitiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday ina taasna ku kalsoonaan rabnaa dadweynaha. Marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale ma arkaan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiilyaashay marka noqdeen kuwaas. Marka taladeena waxa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac iyada la ogaanin maarata qofka inuusan markayba la boodin taas maarata aada looga digtaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAC. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan dib idinkugu celinayaa farsamayaqaankeenna waa hagaag dhegeystayaal. Markana bal inta aanan hawada ka bixin aan qadar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku jiray cisbitaal kadib markii axadda maanta ah lagu rakibay qalab wadnihiisa caawinaya xilli ay 10,000 oo qof isugu soo baxeen magaalada Quduus, iyada oo kuwaas oo kasoo horjeeda sharciga dib u habeynta maxkamadda sare oo uu baarlamaanku haatan ka doodayo. iyada oo Israa'iil ay ku jirto qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa muddo 10 sano ah, ayaa hogaamiyahan ay da-diisu tahay 73 sano waxaa sabtidii loola cararay xarunta caafimaadka la yirahda Shabah oo u dhow magaalada Tel Aviv kadib markii qalab la socda wadniha oo toddobaadkii hore lagu xiray uu u ogolaaday in garaaca wadnihiisa uu caadi ahaado. Boqolaal samata bixiyaal ah ayaa waxaa ay soo saareen 27 qof oo meyd ah maalintii afraad, kuwaasoo raadinaya tiro dad ah oo weli la la-yahay kadib markii roobab mahiigaan ah oo dabaylo wata ay sababeen dhulgo ka dhacay tuulo ku taala galbeedka dalka Hindiya, sida uu axaddana sheegay sarkaal. 78 qof ayaa ilaa iyo hadda waxaan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen tan iyo markii uu dhulgo uu ku dhuftay tuulada la yiraahdo Irshawaadi habeenimadii Arbacada ee degmada la yiraahdo Ragida oo u dhow ama ku dhowaa 80 kilomitir u jirta magaalada Mumbai ee xarunta gobolka Mashhad. Haatanna aad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha aan maanta idin soo xulay.
Badweyn la degto dabaalna aan garanayn, daadihin bay u bogtahay in ragu dar caleema ku daawan lahay.
Dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeyse nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo weyga su'aale dar aleema saxda
maya. Qofka doogu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuula diirnixi waaya dadweynoo weyga su'aale dar aleema saxba
haya. Ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe qoraxdoo duur joogta xamiinkoo dam ahmooday dadoo weyga su'aalay dar aleema saxda.
Thank you.
intii galabnimo laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi ku eeg. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Mar kale intaan kulmayno, nabadgelyo.
Ragga lagu madayo wuxuu diiday dam